Bande Sangola Beto pour qu'un consommateur africain.
Matondo binenge celeste ipoli matondo binpe na bisika na so ben bakamo sama kolanda radio kapiken tong sama beno na kolanda bantsango na bet na ndinga ki kongo konso musia afrika na ntola kinzonzula aselika na bantsango nde tola mbala yena mek mek kanga masama na bandimi ya islam ya kena kuzinga ka awa na kongo kinchasa ki kuma ebola ya bona pe pulu pulu angolo ya kena kukwamina awa na ntoto na bet ka repu demokratiki di kongo beta butukila na inda na mo bantsango kasi OMS na ndabu na yao kena kuzabisa teki mbevo ya ya Ebola ya metele mamingi na kizunga ya Oriental mpensa unyoso beta zaba yao na mbuta kena kutalaka yao awa na insi na betu kimbuka banzonja insi na betu mebu ya nantima musdi banza mfuma bazuzi na kukatula ntradisi na bao ya yani kena kufuna kufona mutu ya M23 bata tababamba ya teleka beka tula tafidwe makutu mpamave beta vona insu wa kulanda banza unyoso na mobanza Matondo mingi ya kanabisi kanyoso ben bakama samna kulanda radio kapi mingi bansangu na betu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na uongwe sobe ya vwana pena nyanga na sekter ya kangara na tekitok ya oswe bandi madibundo islam ya kele awana ntoto na betu tasalavenze telo ya mbala yae na mek nyoso yae na kutala kimbevu ya ebola ya vwana pe pulupulu angolo ya kena kukwamina awana kongo kinchasa insi na beto kele ntodisi ya ba musulman yae ndi makansangu yae ya vwana kabubi na bantinga radio na beno betu naitanga radio kapi ato kumutindi yae mbuta chek Abdala Mangala melomba na batu nandi na kusamba samti kimbevu yae kumbana mpe na bau kukitisa atanti ma ve na mutini na bau ya baki na kusambaka ya nzabisaka nyosu ya na kinzonzola na dini fulan simba
le gouvernement saoudien
bula matazi ya isi ya arabi saoudite mebaka lukano ya kotanina banzie tolo nyoso fana kwenda kuna samu na kusambila nzami na bau bake bokilaka ya upele rinaji ya kele ntete lukano ya bula matazi ya arabi benu banza tiiba milio zole ya bantuke kwenda kukutana kuna islamu ya mumosi kukeza pisa bauti benu pesa vema boko na benu samu na kuzimbana ya umeso na maka na kati ya surati ya zole na verse kama mosi makumi ivo na tanu na kumuna ti arabi saoudite kele isi ya ba islam ikele na baina bake bokilaka ba ulamas banganga mayele ya keza baka kutendula koran ba uketu bati kana muntu meka tuka na isi wapi kele kimbevo kusambukila yandi lenda kota ve na toto na bau kasi betuke lomba na mfumu nzambi na kusadisa luyalu ya isi repi demokrati di Kongo ba ukuzo mayele ya kumanisa kimbevo yai na mvula ke kuiza beto mpe kusala nzietelo na mek
pour que l'année prochaine nous soyons parmi les pèlerins à la Mecque.
Ya kile kafona kusima kikimbevu yae ya Ebola ya kena kutubamba ya kena kukwamina mingi na kizunga ya Oriental kena kusala bonso ti yao kena kufituna ntangu yae mepe sama na kukila yae na kimonikisi ya OMS awana insi na beto na kutuba munga nga leokada ya seleka leodeka muzola tuba mingi bazira ntala batu wa mefuati na kilumabubu yae ya kela makumi tatu na sambanu bayankaka diaka veme bakaka yao beto landandi na alualu ya skizik bata yoro
aladat
na kilumbu ya kumina ya ngonda betu kena yao betu vandame tanga bambevo makumi tambwadi na tanu bantu makumi tatu na sambanu kati na bau bakaka lufwa kana betu metala ntalo ya bantu mebaka lufwa katuka kimbevo ya ntikaka betu memonati katuka batu laka abisalo ya kusadisa bambevo na basantra mavimpi ntalo ya bambevo mekulumuka kuluta na ntangu kimbevo ya ntikaka muge zavisa idarati omeskete kisave na bantu na kutambula kati ya inti ya kongo kinja satiba inti ya nkaka
vers la RDC ni de la RDC vers les autres pays.
Inafona kambuta liogeda bazira ya seleka na mutindu ya kimbevu ya Ebola ya mutindu abake na kumona tiyake na kufitu na kasi na kasoki na ntala fona kusima tikituza batu kumi mebaka lufwa tikimbevu musi ya meza bana TTV fona kuzabisa tikituza wankama musi na makumi tambodi ya nkaka kena kubela yao jambu yai ya meluta mingi na lubanga sitia kena kituza ba kilometre makumi tambodi na kukuma mweka mingi na bamposo zuli ya meka tona kuluta na kutuba mfuma bwala yae batu ya mebaka yao kena kubanda ntete na kuwatia na nitu wa mvimba mpena nima baki na kuluka menga beto landa ntendula yae ya mbuta David Kwete na alualu ya Andre Kambala Mujanai.
Kimbevo mosi ya bao keso sa kuzaba mekota na kati ya nkangu ya teritwari ya mweka batu ke luka menga mpe bao ke wa mpasi na jivumu na nima bao ke sala fievre batu 15 mebaka kimbevo ina bao mesonika na banfumu kasi ata lukano mosi ve mebakama banfumu kepe sangutu ve bantuina ikele na bizunga mavimpi bao kena kuluka menga kasi ata lusadisu mosi kekwisa ve betoke loma na banfumu ya mbula matadi ya politiki mpe ya mavimpi na kusala nyonso na kukuma na bisika ina samu na kuzaba inki mambu kena kuluta kuna
Nandamu nandi yake munga ngantwadisi ya zonia sante ya mwekame za bisati Bamemeka ki muandambu wa bankisi mpe maluoka bake na yao Pemetina menga awanakincha sana inerbe Kasi nandamu nandi yake mbuta onorelu nkunku Yake munga nga ya MS kuna nambanza kananga Kena kupesa ntangolufwa ya batu zole Mpe kena kukinga kaka mutinubidini za bisa yao Menga yae ya baki naka awanabwala kimpomo kinchasa Sama na kumanisa bantongu ye nyo someta zala bimbevo Mutino yake na kukomina na ntoto na beto wa Kongo kichasa Yafuwa na kusimbati batu samba nume baka pulupula ngolo Na mbanza lumbashi katuka lumingu meluta Mpe musi na kate mbavo mebaka lufwa Na kutuba mfumu ya mbanza bimbevo Bambevo tandu muzo la tuba mingi Katuka kanabwala ya, na babwala kena mnjongo mbanza lumbashi Ya ban nataka na centre ya sante ya site ya Karavia Na kumina annexe ya sambanu ya kile munkiti ya ba ya makana centre ya Kenya mbuta Jean Oscar Sunguza mezebisa ti uyele ya kizunga kena kusala nusu samti bala ndilo na mtina mefu anakana pemelo manankangu kaka na kuzitisa mambo meta dira bunkete pole munanga solo la kati yandi betolanda
betu keke visa nkangu na kufanda na bunkete mingi kuyobisa maboko na ntola akudia betu kelo mbabau na kunu wave masa abanzadi Mbula matada gizunga mebaka bandongisila samu na kunanisa akimbevo ina. Mbula matada gizunga mebaka imene balukanu samu na kusadisa bambevo. Benufona sabati, nambanza lubumbashi kimbevo akolera kelve. Ke bantu mekatuka na mabwala mfinakani ya lubumbashi bantu keti kimbevo ina. Baminga nga meze visa betoti, muntu mosi keti kimbevo ina. Muntu ina kumana lubumbashi mazono samu na kuteka abima nandi. Mutindu benu kemona bantu ke katuka na bifulu ankaka bantu ke nata kimbevo na mbanza Lumbashi.
Donc vous voyez que ce sont les gens qui viennent ailleurs et qui transportent cette maladie à Lumbashi.
Bantangu na betu na ndinga kikungu kena kulana kanamina kuzebisa tiki mvuka akaja kena kutalaka mamu masonga buledaka kimvuka na zina Ligue des Electeurs mekumisa mingi kimvuka ya banzuzi ensi na betu na mutindu ya bame buwe lukano ya mfumo bazuzi na kutelimisa mfumo na bao mbuta mbu imbie itanai na kisalu na kulanda kaka ntangu ya mekatuka na bimvuka nyoso zoli yae ya kena kutalaka mingi peba insu abatu mfumo bazuzi ya ensi na betu kena kufuna mbuta mbie na kufonda mutu ya M23 kele na nima kulungu kambote mbote jambu yae ya banzunzi yae ya insi na betu mebuya na kusadila yae ya peje lombaka na bao sama kuzaba nyonso mutindo hake na kuluta beto landa nzunzi Gregoire Kapiamba George Kapiamba muzola tuba mingi ntwadisi ya kaj na kinzo nzolo ya Richard Junior Kamunga
Mais ce que nous demandons maintenant
au Kima ya beto keloma na procureur ya insi ikele ya kulandila mbote lukanu ina mpe ya kusukisa dinaka ya kufunda zuzi yai mpama ve yandi memona ataki dimbu mosi ve ya kesonga timbuta yai salaka mambu ya bao kefunda yandi beto keloma na yandi na kukatula bansiku ya bao metudila yandi bonso ina ya keka ngambuta yai nzila na kuzieta yantika bangonda zole kimvuka ya bampovi mebuya na kupesa nzila na procureur ya vandaka kuzoa na kukanga nzila na mbuta mbuimbie na kusala salu na yandi mpamba ve beto memona ata kidimu mosi ve ya kieleka ya kesonga ti yandi salaka mambu ya zolaka kukotisa mavuanga na insi
tenta la sûreté intérieure de l'état
beto manisa na nkanu yai ya inzwa nena masonga makesa buka vuzenga kama zono na lusamuso wa metadela kiatende lusamuso wa mesalabambula zola mvimba na katabato makumi zole na nono ya kangamaka kumi na nono mebaka bandola katuka bangona, bangona makumi tatu ya buloko tina bambula makumi zole bazuzi ya sedeka baonde ya mbulaka batu nana mpe zole vidisa kamio na bau kaka na buloko yina Blaise Makasi kepeza bentangu yae ya Michel Chigi Mwami
kiatende ditman mtuadisi ya kimvuka ya yani ndevu andaka sala kisalu ya kalaka ya kimvuka ya binwani salaka mavwanga na baluka litea shabunda bamezo ingila bao zole nkanu ya bamvula makumi zole na boloko sambu bao tuadisaka kimvuka ya binwani mpe mambi basa dilaka na nkangu bantu ya nkaka kumi bamezo ingila bao bamvula kumi mpe kumi na tanu bavandaka mpe na kimvuka ina badasuki bavandaka pesa wonga na nkangu kubaka banketo na kingolo mpe kuyiba kulandana na kilandi ya zuzi ya makesa na bukavu nyonso mtu ina bamezengila nkanu fana futa na basivil amandi ya mafunda tanu ya dolari ya Amerika baina tangamaka na bau na kimvuka fana futa konso mtu difunda mosi ya dolari ya Amerika betoke bambula beno moyuti kiatende titman vwandaka ntwadisi ya ntama ya kimvuka ya moto ya mungano ya Bukavu mpe ngimbidi yani vwandaka zinga na isi ya man yani vwandaka mpe na kimvuka ya binwani ya Shabunda na Sud Kivu na mvula mafunda zole na kumi na ntola tibaka ngayadi na nkangu mpe bau na tayandi na kimvuka na handi nyonso na Bukavu sambo basa ambisa yani.
Na mtu na beme katona kumona vwana kave blizu makasi kasi vwana kamishilin tuwa latenga mupangi ya betika na kufutudila mingi matondo matondo mingi pena bisika na sabeme katona kulanda bantangu na beto nandinga kikungu na lusalusu alengo inanjila mashine konsumusi ya Afrika na ntuwa lakinzo nzulu mpe na maboko ya blizu makasi ya vwana petu nito mamamba pesaka beto beto memanisa basangu ya ikasi ntongu nyosu makutu na manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi,
Okapi,
Okapi.